Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbalového podcastu Bodlo na serveru Sport.cz. Mým dnešním hostem je Ondra Kudela, fotbalový obránce, hráč s 10 reprezentačními starty, hráč bývalý hráč Liberce, Mladé Boleslavy, Ordaba si Šimkent, hlavně Slávě a dnes Persie Jakarty. Ondro, dobrý den.
Dobrý den.
Sezona v Indonésii vám skončila už v půlce dubna, tak je to nezvyklé takhle končit sezonu brzo?
Jo, je pravda, že relativně brzo skončila sezona. Někdy 17. dubna jsme měli poslední zápas. Jo, takhle ani si nepamatuju, kdybych měl takhle v vozovkách delší dovolenou, nebo takhle se brzo končilo, takže byl to nezvyk, ale prostě jsme po tom roce, co jsme tam zažili, tak si myslím, pro nás to bylo takový jako vysvobození. Jsme byli rádi, že už to všechno spadlo z nás a mohli jsme se pak jako soustředit na to volno a těšit se domů.
To probereme určitě všechny ty události, okolnosti, ale teď jak teda máte program, kdy se zase vracíte do Indonésie, jak pak začíná sezóna?
Program je takový, že jsem mluvil s trenérem asi týden zpátky, poprosil jsem ho, že potřebuje ještě některé věci dořešit, takže jsme spolu měli call a jsme si řekli některé informace. Takže sezóna pro mě bude začínat 30. bych měl odletět zpátky do Jakarty a asi 1. bude června bude pro mě první trénink a pak vlastně za měsíc, přesně měsíc se bude začínat nová sezóna 1. července, ale to přesně nejsem ještě, jako nemám zprávy úplně vyložení, že ani soupis, ani rozpisy utkání, nemám ještě nic, ale takhle by to nějak mělo vypadat. No.
Jaká teda byla ta první sezóna v exotické destinaci?
Já si myslím, když to řeknu, všeho chuť jsem zažil vlastně, všechno jsem, myslel jsem, že jsem ve fotbale zažil už hodně věcí, ale evidentně ne. Svým způsobem i náročná, jo, bylo to všechno nový, takže když bych to měl, ani nevím, kde začít prostě. Celkově to bylo úplně takový specifický, jako co se týče prostředím, změnou vším, takže co se všechno za ten rok událo, co jsme zažili, tak prostě bylo to opravdu, myslím si, že náročné. A já jsem rád, že vlastně jsme dopadli tak na tom druhém místě. Samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale potom všem, jaký byly komplikace, jak se to celá ta sezona vyvíjela, tak si myslím, že nakonec to je dobrý.
Máte nějaký nejsilnější zážitek nebo jaký třeba zážitek byste vypíchnul nejvíc?
Ono jako zážitek, ono jich tam bylo, ono bylo pokaždý něco, jo, nechci říkat, že zážitek, ale bylo takový specifický je to, že jsme hráli derby, nebo i některé zápasy, tak jsme jeli prostě s policejním, s větším policejním doprovodem trošku v konvoji, takže my jsme obrněný transportéry, takže tohle bylo něco speciální, co vlastně v Česku ani nezažijete. Prostě vy z derby, byste nedovedli si představit, že bychom ve Slávi kluci jeli teďka na derby a měli v obrněný transportéru, zavřeli se ulice a až se projede bezpečně na stadion a hostující fanoušci by tam taky nemohli, tak si nedovedu představit, jak by to tady vypadalo. Takže z toho pohledu to bylo pro mě asi největší jako takový jako překvapení. Ono jich bylo spoustu, že jo, těch věcí co kolem dokola, co se nám událo, nebo co se tam přihodilo za ten rok, tak bylo fakt jako hodně. No.
Překvapilo vás, jaký Indonézani jsou fanoušci vášniví a prostě jak ten fotbal tam žerou?
Jo, musím říct, že jo, pro mě to byl krok do neznáma, já jsem vůbec nevěděl, kam jdu, co od toho mám vůbec očekávat, jaký to prostě, vlastně když přijdete ke dveřím, otevřete a nevíte, co je na té druhé straně, že jo. Takže pro mě to bylo svým způsobem úplně všechno nový, musíte si na všechno zvyknout. Takže fanoušci, musím říct, že byli, jsou skvělí, fanději, podporovali nás, kdyby mohli, tak by jezdili nebo chodili by na všechny utkání, protože některé utkání byly bohužel zavřený, nemohli tam fanoušci, což jako nás mrzelo. Jo, pak jsme hráli v nějaký bublině, ale musím říct, že si to užívají, fanděj celý, podporují nás a myslím si, že jsou i věrní tomu klubu, takže pro nás to bylo zpestření a skvělý, protože spousta fanoušků, vemte si, hráli jsme zápasy, kde chodilo 35-40 tisíc, poslední zápas přišlo přes 60 tisíc, takže z toho pohledu to bylo fakt jako skvělý, to tady v Česku, tak takovýhle zápasy nezažijete ani atmosféru, takže pro nás jenom dobře. Samozřejmě to i tím, že když se vám daří, tak lidi vás podporují, mají z toho radost, užívají si to. Zase na druhou stranu tam ten fotbal je taky prostě hezký a zároveň i krutej, že vlastně se to může otočit, ani nevíte jak, a jak vás mají rádi fanoušci, tak vás můžou mít na chvilku, nemusí vás mít v oblivě a může to celý otočit, takže je to opravdu, člověk by si měl vážit toho, jak to je, a dělat všechno pro to tak, aby to bylo pořád hezký a lidi měli z toho radost.
Cítíte se i vy jakoby, řeknu, jejich oblíbenec, nebo viděl jsem třeba nějaký videa nebo i nějaký transparenty třeba s vaší hlavou a podobně, tak jestli se cítíte jakoby jejich oblíbenec, jak si tohleto vůbec považujete, jaký to je tohleto?
Jo, máte pravdu, že jsme měli tam s Michalem, s Krmím, měli jsme tam pár transpartů, ale i Hano, Berens tam měl taky, trenéři tam měli, takže myslím si, že bylo to příjemné vidět, že vlastně lidi si vás takhle vážejí. Nevím, jestli oblíbenec, ale nejsem jejich neoblíbený hráč, takže si myslím, že to je dobrý. Takže já budu jenom dělat všechno pro to tak, abych si získal a držel ty lidi na své straně. Samozřejmě ten zájem těší, že vás lidi jako takhle potkávají, podporují vás, fandějí vám. Jo, samozřejmě píšou vám spoustu zpráv. Takže jo, je to fajn. Samozřejmě jsem rád za tady tyhle věci, které se dějou, a vážím si toho.
Můžete vít v klidu na ulici?
No, já moc na ulici nechodím, já spíš jezdím, já sednu do auta a jezdíme, protože tam se moc vít nedá, tam, kde bydlíme, a musím všude dojet autem, ale úplně bez problémů tam je to. Jo, občas lidi vás zastavují v obchodním centru, pozdraví vás, ví, že jste fotbal, že hrajete fotbal, lidi to tam prostě mají rádi, navíc v Persiči máme, myslím, asi největší fanouškovskou základnu v celé Indonésii, fanoušci tam po celé Indonésii jsou a fandějí vám. Zrovna mám štěstí na to, že máme takovouhle fanouškovskou základnu.
S Michalem Kromečíkem jste tam, tak jak vám tohleto pomáhá, že jste tam dva Češi v jednom týmu jako hráči a vlastně máte, že jo, i asistenta trenéra tam taky vlastně Čech, takže jak vám tohleto, ta česká kolonie pomáhá?
Jo, tak za prvý musím říct, že vždycky, když tam člověk není sám, je to příjemný, ať je to v pozici asistenta trenéra, nebo že hlavní trenér, nebo dva hráči, jenom kdyby tam byli, tak je to vždycky příjemný, je to prostě bonus navíc, jo, protože člověk, když je tam sám, je to jiný. Jo, je pravda, že vlastně jsme tam byli s Krmím, máme tam asistenta trenéra, jo, takže ta komunikace probíhala líp, že jsme si vždycky všechno řekli, jak co bude na hřišti, to pro nás bylo lepší. Já jsem vždycky třeba se zeptal i Honzy, jak to vidí z lavičky, nebo nějaký informace mi podal, nebo jsem mu řekl, ať mě řekne třeba čas do konce, abych věděl, jako protože člověk musel i takticky přemýšlet občas. A na hřišti s Krmím jsme se bavili česky, nikdo nám nerozumí, tak jako my jsme jim vlastně nerozuměli, tak oni nám na sebe jsme houkli a věděli jsme, co bude, nebo po případě třeba v standardních situacích jsme si řekli, co uděláme, nebo jak to bude. Takže z toho pohledu to bylo fajn, a když jezdili jsme spolu na tréninky, že jo, takže bylo to fakt jako, je to skvělý, když tam máte někoho, nějakého člověka, i kdyby to byl Slovák, tak je to prostě skvělý, je to vlastně stejný vlastně skoro jazyk, že jo, a je to fajn, že tam prostě, že se to takhle sešlo, pro nás jenom dobře to bylo.
Bydlíte i nějak u sebe teda?
Jo, bydlíme všichni pohromadě, vlastně všichni zahraniční trenéři jsme se sešli na jednom místě, takže jsme všichni tam pohromadě pokupě, takže vždycky jsme se bavili, co bude, jak bude, ale nějak jako, že bychom chodili do kontaktu s trenérama a vyložení to ne, my jsme byli separé, prostě byla náhoda, že jsme se třeba potkali, takže to člověk neovlivní, když jde se projít a tam potká trenéry, tak prostě tak to bylo.
Jaká je indonéská liga kvalitou, jak bys ji třeba porovnal s českou ligou?
Spousta lidí jako chtělo vědět v začátku po pár zápasech, abych to zhodnotil, a ono jsem řekl, jako to nejde, jako to jsem nezažil celou soutěž, nezažil jsem některý týmy, takže já jsem si dal takový odstup od toho. Musím říct, že jsou tam zajímavé týmy, kvalitní, který jsou doplněný, vlastně na stavbu dělá, na standard tomu dělají ty zahraniční hráči, což jsem poznal i v jiných týmech, kdy proti vám třeba, jsme třeba hráli s Krmím my dva, proti vám vyběhlo plus naturalizovaný kluci, takže vám třeba 5, 6 kluků, 7 třeba, takže to bylo jiný. Ale jako říct, samozřejmě Evropa je dál, to se nedá srovnávat. Ta soutěž je, kluci jsou tam rychlí, mrštní, prostě technický, jo, vrtkavý. Samozřejmě takticky to už je trošku složitější, to je potom už o nás, aby my jsme si to tam na hřišti uhlídali. A musím říct, že to náročná je, jako co se týče z pohledu počasí pro nás jako cizince, proto tam hrajou hodně kluci z Argentiny, Brazílie, jo, takže co jsem měl možnost se soupiskou vidět, jo, to počasí opravdu dělá jako velký rozdíl pro nás, co my na to nejsme zvyklí, a to byl největší problém pro mě v té lize, že jsem s tím bojoval a než jsem si na to zvykl, tak mě to trvalo. Ale pak už to bylo postupem lepší, protože ta teplota byla docela vysoká a hlavně ta vlhkost byla, to se všechno se vším bylo takový nepříjemný. Takže největší problém byl pro mě jako de facto bylo počasí. Jo, samozřejmě některé ty hřiště a kvality terénu nejsou úplně optimální, ale ta soutěž není špatná, ale myslím si, že Evropa je samozřejmě dál.
No to počasí mi to možná taková prádelna, že jo, tak už jste si na to plně zvyknul, teda už vás to nepřekvapí.
Bylo období, kdy jsme nehráli, bylo tam asi dva a půl měsíce určitě tam bylo, kdy jsme nehráli a během toho já jsem si měl možnost prostě si zvyknout na všechno, takže jsem využil tady týhle bohužel nečekaný přestávky, která bohužel byla po té tragédii, co se stala. Takže jsme to využili k tréninku a klimatizaci, která pro nás jako byla daleko snadnější potom do té další fáze. Takže jsme byli rádi, že to takhle dopadlo. Takže v tom období jsem si zvykl na počasí a měl jsem možnost poznat i kluky v kabině nebo oni mě. Takže bylo to fakt jako poučný pro obě dvě strany, si myslím.
Jak jste si zvykal na počasí nebo na ty klimatické podmínky, nějakými speciálními tréninky, nebo jak to probíhalo?
A normálně to proběhlo vlastně, my jsme jim trénovali ráno brzo, plus do toho musí započítat časový posun, takže my jsme trénovali ráno v 8 hodin, čím dřív, než vyšlo sluníčko, nebo už bylo vlastně, ale nebylo ještě takový vedro, protože pak od těch 10 hodin bylo fakt, jako se nedalo moc jako vejít na to hřiště, strašný vedro, vlhkost bylo, ze začátku jsem říkal, to je neskutečné, tady v tomhle nemůžu hrát prostě. Tohle asi není počasí pro mě, říkal jsem si, to nebude jako to, Bůh ví, jak to bude vypadat, že jo. Myslím si, že jsme to zvládli všechno, zvykal jsem si během tréninku, jako nic víc, nikde jsem neměl žádný speciální věci, nic jsem nedělal, něco jako extra navíc, samozřejmě jsem se snažil tomu přizpůsobit, že vypnete klimatizaci, nejezdím v autě, abych měl 18 stupňů, ale doma jsem se snažil tu klimatizaci taky omezit. Jo, abych se trošku přizpůsobil tomu počasí. Protože vlastně, když to řeknu, ono tam mají strašný výkyvy jako v tom, že vlastně jste v tom autě a máte 18 stupňů, všude to tak mělo. Do nákupního centra jdete a je tam strašný vedro venku a pak přijdete a tak potřebujete mikinu do toho nákupu. Takže to je strašně jako skok, že to je nepříjemný, ale na tom, když jsem byl na tom hřišti, tak vlastně ta teplota nebo samozřejmě, taky jsme trénovali i v jiný čas, i odpoledne, ale ráno během té pauzy, co se bohužel nehráli ty zápasy, tak tam to bylo rozhodující a tam jsme si myslím zvykli jako nejvíc. Říkali jsme, každý den, co jsme tam byli od začátku příletu, ty tréninky byly lepší a lepší pro nás a ta klimace jsem si říkal, já se cítím líp a líp, takže vlastně z toho pohledu, není to jenom po měsíci, ale prostě každý má nějak, někdo se s tím bere víc, někdo míň. No.
Jste zmínil tu přestávku, která byla způsobena tou tragédií, kdy bylo během zápasu ušlapáno přes 100 lidí tam. Jak to vůbec ovlivnilo celou tu ligu vůbec? I třeba vás osobně, jak jste na to třeba nahlížel, že přijdete do nového prostředí, pak se stane takováhle krása, potom se stala takováhle tragédie, tak jak jste to třeba i vy osobně prožíval?
No, když to řeknu takhle, my jsme se vraceli, nebo já jsem se vrátil z reprezentace, měli jsme hrát derby, zrovna tady z Bandungu, kdy vlastně taky specifický zápas pro ligu i pro oba týmy, takže my jsme tam přijeli na hotel, byli jsme tam ráno, mi přišla zpráva, jestli jsem v pořádku, protože jsem neměl možnost to sledovat. A musím říct, že vlastně, když jsem se to dozvěděl, co se stalo, tak jsem byl docela překvapen a říkal jsem si, no to jsem teda jako, že říkal jsem si, to není možný, jako prostě, i kdyby umřel jeden člověk, jo, je to tragédie, tohle bylo úplně jako, to, co se stalo, prostě to je strašná věc, to se nedá ničím omluvit. My jsme předtím tam hráli a už hodinu a půl před zápasem tam bylo plno, lidi fandili, protože to náš byl spřátelený klub, my jsme s tím klubem vlastně nebyli nějaký jako nepřátelský, ale zrovna tam byl takový menší derby, ten zápas a něco tam proběhlo, pak z toho vznikla takováhle tragédie, když jsme pak viděli, od kluku jsme měli možnost nahlídnout, nám ukazovali videa, kdy vlastně bohužel nosili ty lidi i do kabiny a oni tam prostě umírali, takže to nebylo moc jako příjemného a vlastně ta tragédie, co se stala, pak měla velký dopad na tu ligu, že vlastně se to zastavilo, veškerý sportovní fotbalový utkání se zastavili. Teď samozřejmě nějaký potrestání tam probíhalo od asociace, vláda do toho vstoupila, že jo, takže se čekalo, co vůbec bude, nikdo nevěděl vlastně, co nás čeká, mohlo se to zastavit úplně celá soutěž, možná jenom do zimy, že se nebude hrát. My jsme trénovali a nevěděli jsme, kdo kdy a jak to vůbec, co se bude dít. Takže mezi tím třeba těch tréninků, co bylo, takže jsme dostali volno občas. Odcestovali jsme, podívali jsme se a pak jsme zase trénovali. A pak vlastně ta liga začala až vlastně po 3 měsících, kdy udělali nějaký plán, nějaký v vozovkách bych řekl krizovej, kdy vlastně se rozhodli, že se hrát bude, vymysleli místo. A během 17 dnů jsme museli odehrát 6-7 zápasů, takže se vlastně hrálo co 3 dny. Jo, takže moc toho času na regeneraci ani nebývalo a vlastně jsme se vrátili zpátky do té doby covidový. Takže jako bez fanoušků se to hlavně hrálo, takže nebylo to nic příjemného vlastně, že jo, protože jsme nevěděli, co nás čeká, co bude, rozehraje se soutěž, nerozehraje, vrátíme se zpátky, nevrátíme, prostě nikdo neměl žádný vlastně informace a ani nemyslím si, že ani asociace a vláda nevěděli přesně, co se bude dít, jako jo, v jeden moment si myslím, že tam bylo to, že se ta liga úplně zastaví a nebude se vůbec hrát, což by bylo úplně nepříjemný, to jsem si říkal, tak vlastně všechno běželo tak, jak mělo, už jsme si vlastně zvykli tak, jak to má, najednou prostě přišla takováhle tragédie, která se nedá ničím umluvit a všechny to, myslím, zasáhlo. Jak lidi v klubu, po celé Indonésii vlastně, jo, co to se vůbec odehrálo, to prostě se nedá prostě ničím omluvit. No.
Poučila se ta soutěž nebo ta země vůbec jakoby z tohohle toho incidentu a budou třeba nějaké opatření teď dál pro tu další sezonu? No, máte vůbec jako zprávy o tom, že se bude nějak jako něco omezovat?
Tak už v té sezóně vlastně bylo to opatření takové, že jsme začali hrát, ale bez fanoušků. Vlastně
a jestli to bude třeba pokračovat nebo takhle?
To já doufám, že lidi se z toho vzali po naučení, nebo všichni jako se ponaučili, protože tam já nechci dělat chytrýho, prostě to se prostě se ta událost stala, už se to nevrátí, nikdo to už neovlivní, nemůže to vzít zpátky prostě a musíme koukat dopředu. My vlastně, jak jsme byli v té bublině, tak jsme hráli bez fanoušků a prostě jsme byli rádi, že se vůbec hrálo. Jo. Pak vlastně nastala situace, kdy jsme začali hrát, dohrávali jsme po novém roce pár zápasů, tam bylo, že vlastně jsme se vraceli do zápasu k tomu Bandungu a tam lidi už byli, ale ne v plný kapacitě, ale třeba, pamatuju si, nevím, pátno, teď třeba 60-70%, že tady se tam mohlo být, jo, nebyla úplně plná kapacita. A v tomto směru se to jelo pořád i ty zápasy, že nebylo vždycky vyprodáno, třeba 70% kapacity bylo naplněno. Někdy ty zápasy se hrály bez fanoušků, protože tam třeba vypukly taky nějaký nepokoje, takže se to zastavilo, zavřelo se to a nemohli ty fanoušci tam vůbec být. Takže z toho pohledu si myslím, že chtěli udělat to opatření, když byl ten zápas rizikový, tak to nastavili tak, že prostě fanoušci tam budou mít vstup zakázán, nebude se to, ale my budeme moc hrát. Takže aspoň, že jsme mohli hrát, jo, to jsme všichni chtěli, přáli jsme si to. Já jenom doufám, že už nic takového se opakovat nejenom v Indonésii, ale nikde, jako nechcete, aby se to opakovalo, aby se tohle stalo, jo, prostě už to člověk, jak říkám, už to člověk nevrátí, bohužel se stalo, co se stalo a já věřím, že do další sezony si myslím, že budou opatření a ty opatření budou i s tím vlastně, že i Indonésie tam měla mít mistrovství světa 20 letech a teď ty stadiony dělali všechno pro to, aby zrekonstruovali, upravili, připravili na to a protože to pro ně byla velká sláva, si dovedu představit, ale bohužel FIFA jim to odebrala, ale myslím si, že ty stadiony budou aspoň zrekonstruovaný a budou mít prostě, budou připraveny na tady tyhle věci a už se nic takového nestane.
Už v té další sezóně, jaké plány nebo cíle si dáváte v klubu nebo i vy osobně?
tak v klubu asi ještě jsem s nikým v klubu nemluvil. Samozřejmě po té sezóně, když jsme skončili druzí, tak chcete myslet samozřejmě na ty nejlepší, na ty nejvyšší příčky. Samozřejmě všichni budou hladoví po úspěchu, všichni budou se chtít připravit ještě líp než tuhle sezónu. Samozřejmě ta sezona byla všimkoliv specifická tím zastavením, prostě hrajete na jiném stadionu, na jiném místě, prostě všechno pro vás jako jiný těžký, takže teď výběr těch nových hráčů, co třeba proběhne, jo, navíc se rozšířila kvota pro cizince, už tam může být 5+1, to jedno místo zaručuje, že tam musí být hráč z Asie, takže prostě 5 dalších už je prostě jedno, odkud si to vytáhnete, to už potom je na tom scoutingu a na těch trenérech, jaký si přivedou hráče. Takže já ze svého pohledu to beru tak, že prostě fajn, byli jsme druzí, potom všem, co se událo, ta sezóna, jaká byla, tak samozřejmě chcete vyhrát. Chcete vyhrát a nemůžete jako si říct jenom tak, jako, že prostě si budeme obhajovat. Přání z mého pohledu je, aby se nám to povedlo a vyhráli tu ligu. Myslím si, že ten potenciál a ten tým, jak se postupně zvedal, tak tam předpoklad by mohl být. Samozřejmě ty týmy se na vás budou chtít připravit líp, že už vás poznají a my zase prostě budeme dělat všechno pro to tak, aby jsme byli úspěšní a tu sezonu vyhráli. No. Samozřejmě bude to náročný, ale musíte myslet na ty nejvyšší cíle, samozřejmě všichni budou chtít vyhrát. Bude tam prostě 18 týmů, který budou chtít vyhrát tu ligu, že jo. Takže já věřím, že se dobře nachystáme a že to zvládneme a potom uvidíme, jak to, na co to bude vlastně stačit.
Vlastně během té sezony jste prožili jeden návrat do Česka, protože jste sem vrátil, že jo, na sraz reprezentace, někdy v září to bylo, že jo. Mm-hmm. Jak jste tohleto vnímal, že jste z Indonésie vlastně povolán do národního týmu, protože tady samozřejmě v Česku kolem toho bylo hodně takových jako názorů, spekulací, různých pochybností, tak jak byste to třeba vnímal osobně?
No, já se přiznám, že jako já na názory moc jako, je pro mě důležitá rodina, jak to vnímá zbytek jako prostě jsou debaty, lidi vás mají rádi, nemají rádi, budou vás hejtovat, prostě tak to je, prostě spousta spekulací kolem toho může být, jo, proč ten, proč najednou takhle. Já jsem to nějak jako neprožíval, nevnímal jsem, byl rád, že vlastně jsem dostal tuhle možnost a že jsem mohl být součástí týmu, takže jsem byl rád, že jsme se i za okolností ještě vyřešili některé věci tady doma v Česku. Nebo rodina si to vyřešila, pak samozřejmě tady zůstala a přiletěla až později, bohužel díky té tragédii, která nastala, ale já jsem byl rád, že jsem tady mohl být a že jsem mohl být s klukama, viděl jsem se s nima po delší době, takže spoustu zážitků nebo jako spoustu věcí chtěli vědět, jak to tam vypadá, jsem byl rád, že jsem viděl jak kluky ze Slávy, tak i z ostatních týmů a byl jsem rád prostě, že tady můžu být jako.
Kontaktu s trenérem Šilhavým zůstáváte, nebo jak třeba tohle to ještě probíhá ty další
sezóny? Jo, musím říct, že zrovna jsme se potkali, jsem byl v sobotu na zápase Slávie a tam jsme se potkali, takže jsme prohodili pár slov i s Davidem Pešírem, který tam byl, se pak zrovna z okolností na tom zápase, takže myslím si, já pana Šilhavýho uznávám, zažil jsem ho už, když jsem začínal kariéru, takže nemůžu říct a kolikrát lidi si ani neuvědomou, neváží si toho, že vlastně mně přijde, že v Česku se úspěch neodpouští a že prostě, když se vám daří, tak je všechno špatně a když se vám nedaří, tak zase jsou lidi rádi a všichni jsou chytrý. Já si myslím, že prostě se to teďka nějaký nároďák musí se teďka nějakým způsobem asi se bude obměňovat, prostě tak to je. A není všechno hned, nejenom u nás v Česku, ale myslím si, že obecně v zahraničí se vždycky nějaká prostě doba, než si všechno sedne, tak jak člověk by si představoval a trenéři prostě pracují s tím, co mají, prostě kluci někdy se zranějí a nemůžou s tím nic udělat, tak prostě dostanou šanci jiný, jo, a není to úplně zas tak jednoduchý, takže já prostě nemůžu říct na pana Šilhavýho ani jako půl slova špatného. Já mu přeju, jsem mu přál, aby se jim dařilo v kvalifikaci, aby zase udělali úspěch a aby se jim zase podařilo se dostat na mistrovství Evropy a aby tu skupinu zvládli, potažmo vyhráli, protože si myslím, že ta šance vyhrát tu skupinu je docela velká.
zůstáváte ještě v záloze pro potřeby národního týmu? Nebo...
Nad tím takhle nepřemýšlím, ani jsem nad tím neuvažoval. Myslím si, že to není ani jako na místě se o tom tak jako nějak bavit. Myslím si, když budete podávat dobrý výkony a myslím si, že i ten národák se změní, že budou dostávat šanci mladší kluci, když se podíváte, tak ten výběr je docela velký, dají se tam najít kluci, takže myslím si, že ani bych jako nad tím nepřemýšlel, já nad tím nějak jako neuvažuji, že bych se ještě vracel nebo nějak přemýšlel, prostě soustředím se tam v Indonésii a neříkám, že jsou dveře zavřený, ale svým způsobem je to prostě už pro jiný kluky a já prostě v záloze vůbec ani není potřeba nějak k tomu spekulovat. Jako.
Stalo to, že poslední Euro jste přišel za těch známých okolností kvůli incidentu s Glennem Kamarou, tak jak moc vás to mrzelo, teda, že jste si na tom velkým turnaji nezahrál?
Já jsem vlastně na tom, nikdy jsem nebyl na takhle velkým turnaji, nebo byl jsem na mistrovství světa 20. Že jo, tam se nám podařilo něco velkého, to jako nechci zapomenout na tohle, ale v těch chlapech samozřejmě, když jste, tak jo, Euro je velká věc, prostě potkat šance se tam vlastně ukázat zase. Já jsem to tak bral prostě, jak to je. V ten moment nebudu teď říkat, že to bylo, že mi to mrzelo, líto, nebo že jsem to bral tak jo. Mrzelo mi to jenom tehdy, když vlastně se hrálo, myslím v Maďarsku to bylo, s Holandskem, když to Euro bylo taky ovlivněné tím covidem, že se to hrálo, s fanouškama nebylo tam tolik, pak někdy to některým
To bylo uvolní,
jasně. A s tím Maďarskem vlastně my jsme byli na soustředění zrovna se Slávií na konečem, takže jsem byl rád, že jsem to měl plný zuby. A když jsem koukal na kluky, tak v ten moment jako s tím Maďarskem jsem si říkal, jo, že prostě škoda, že tam člověk nemůže být, nebo že bych tam, nebo prostě pro mě to byla jedna z posledních šancí se takhle podívat na Euro, ale prostě jsem to vzal tak, jak to je a prostě nikdy jsem tam nebyl, tak tam ani jsem teďka nebyl, tak prostě hol to tak je a nikde není asi psáno. Spousta lidí říkal, že by to mohlo být lepší. Já říkám, kdybych tam byl, tak nikdy se to nedozvíme, jako jestli bychom byli lepší, horší, prostě třeba bychom ani nepostoupili, to člověk neví. Prostě tak ty věci se dějou tak, jak to je, tak to prostě mělo být a dál to nemá cenu řešit.
Jsme tady zmínili ten trest, kvůli kterému jste stál, teda byl to trest za 10 zápasů, který jste dostal od UEFA za ten incident s Glennem Kamarou, tak jak zpětně se ohlížíte za celým tímhletím incidentem, za celou tou kauzou, která vlastně hýbala vlastně tím děním fotbalovým jako dlouhou dobu.
Jo, já si myslím, že to hýbalo hodně, nebo možná ještě někdo se kolem toho, vždycky se mě někdo na to zeptá. Já s tím nemám problém, nikdy jsem s tím problém neměl se o tom bavit. Za mě ten trest samozřejmě, asi jsem mohl očekávat trest, ale nečekal jsem takhle velký, jakože něco takového vůbec proběhne. 10 zápasů bylo fakt hodně, na základní vozovkách ničeho. Prostě jsem pochopil, že Anglie a celý ten svět je silnější prostě a asi to chtěli udělat tak, jak to, ne asi, ale udělali to tak, jak to prostě oni uznali za vhodný, prostě já jsem s tím nesouhlasil, nebyl jsem s tím v pohodě, že to je 10, ale prostě jsem to musel vzít, nic ničeho mi vám nezbývá, než to vzít prostě a říct, OK, no tak prostě 10 zápasů, samozřejmě si udělal jsem jak v Evropě, tak vlastně o to Euro, ale tam vlastně byla v uvozovkách byla taková nabídka, že se mohl hrát na tom Euro. To nevím, jestli to víte, nebo to tam bylo ten trest, buď se ho můžu na klubový úrovni, anebo pak na té reprezentační. Ale pro mě to bylo vlastně, jsem byl hráčem Slávie a vlastně klub mě platil, takže vlastně jsem se rozhodl prostě o to, aby ten trest se umezal co nejdřív. Tak vlastně i kluci hráli na Euro, postupovali, takže ten trest se umazal docela velkou měrou a mě pak chyběl vlastně dva zápasy nebo tak nějak, už přesně nevím. Jo, takže se to zkrátilo. Samozřejmě zasáhlo to nějak moji kariéru, ale že bych byl z toho nějak jako úplně roztřepaný a byl úplně z toho psychicky se zhroutil, to určitě ne. Já jsem nebyl špatný. Někde jsem se dočetl, že je to, že jsem se kvůli tomu zhroutil. Tady já si říkám, to vůbec ne. Já jsem to bral jako prostě v pohodě. Kluci, kdo mě viděli, že jsem byl fakt jako v klidu. Spousta lidí čekalo na moji chybu. Já vlastně, že udělám něco špatně, myslím teď na hřišti. Protože my jsme hráli v tu dobu o titul, o double a ta sezona se nám povedla fakt skvěle. Já si nebudu mluvit, kdybych udělal chybu, nebo kdybych někomu dal jako podnět k tomu, že prostě jsem psychicky dole. A naopak si myslím, že se o mě točilo takových článků, já jsem to ani nečetl, se přiznám, protože ono se mě rodiče, jsem mě na to připravoval, jsem na všechny, aby nečetli, protože se to stejně bude přebírat, probírat se to a potom se to bude přehazovat a já jsem vlastně s nikým ani nemluvil, takže bylo to o mě, beze mě a já jsem věděl, že prostě nebudu teď dávat rozhovory. Na Slavii jsme se tak domluvili, že je zbytečný cokoliv říkat, že to je zbytečný, takže já jsem se připravil, že to bude náročný období, bylo to náročný psychicky, že jo, posunulo mě to, mentálně jsem se, myslím, že jsem to zvládnul, nebo sám za sebe to cítím, že jsem to zvládnul, takže ano, mrzí mě to, mrzí mě jedna věc vlastně vůči Slavii, že to pak mělo ten dopad takový negativní, kdy vlastně my jsme vyhráli v Glasgow a nepsalo se o klukoch jako o Slavii, že Slavia udělal velký úspěch vlastně po roce. Jsme vyhráli v Glasgow, roku doma neprohrál, my jsme tam přijeli, když to řeknu, jako já to říkal pokaždý, že jsme vypráskali, jako prostě my jsme jim nedovolili jako nějak extra velkou šanci, doma jsme si dali gól sami. Jo, prostě jsme ten dvojzápas zvládli a mě to mrzelo hlavně kvůli klukům, kdy vlastně oni, nepsalo se o nich, jak hráli nebo o Slavii, že fakt se hrál dobře, ale psalo se o Kůdelovi a to z toho mě to nejvíc jako mrzelo, že já jsem vzal tu veškerou tu negativní slávu v vozovkách, nechtěnou na sebe a nepsalo se o tom, jak Slavie zvládla tenhle dvojzápas, jak moc byla úspěšná.
Ještě se psalo o Ondrovi Kolářovi, který mu tam, že jo, Kemarův rozpádal hlavu vlastně, že jo, tak to byl druhý takový moment.
No jasně, jako když teďka si zpětně vezmu ty nepoměry těch trestů, tak jako mě to přijde, mě to směšný a úplně až trapný, že takhle rozhodli tomu Ondrovi vlastně mohli ukončit kariéru. De facto tím zákrokem ten hráč mohl, to bylo úplně, já jsem to měl jako před očima, přímo jsem vlastně byl tam u toho první, nebo jeden z prvních si myslím, takže to byl opravdu nepříjemný moment, jak viděl, vidíte vlastně spoluhráče, který byl úplně, nechci se už možná ani k tomu jako nějak vybavit, protože to byl nepříjemný moment pro Ondru, já jsem rád, že se vrátil klobouk dolů, protože po tak těžkým zranění, co měl, úraz hlavy, fakt opravdu nepříjemný to bylo a pak vrátil se na tu úroveň, pomáhal Slávii vlastně, takže pro něho jenom dobře, že zpátky v té branci se vrátil takhle brzo, ale celkově ten zápas byl, když to vezmu, byl divný, nebyl tam vlastně fanovci, tam nebyli, bylo to prostě, kulzněl asi jasně nějak, jakože hrát na nás víc důrazněji, ale myslím, že jsme to zvládli, ten zápas, vyhráli jsme, samozřejmě, když pominujeme teďka ten můj incident, nebo tady tu moji kauzu, co se stalo, tak si myslím, v tom zápase jsme byli jako lepším, hráli jsme ten zápas, že nám fakt jako sednul a zvládli jsme to, takže z tohohle pohledu to bylo fajn. Samozřejmě ta věc, co se stala, byla negativní a mě to vlastně mrzelo, to už jsem říkal předtím.
Cítil jste nebo vnímal jste to tak ze svého pohledu teda, že jakoby při tom rozhodování, nebo že ten váš trest je jako hodně politický, že prostě vy jste dostal 10 zápasů a kamaráž, který vás pak napadnul, tak dostal snad jenom 3 a Ruf, který jako trefil Ondru Koláře úplně šíleně, tak dostal asi 4 zápasy nebo kolik, takže prostě, že ten váš trest byl jako takový hodně politický a že prostě ty ostrovy tam hrály třeba jako velkou roli, nebo síla těch ostrovů v nich v tom rozhodování mohla hrát roli.
De facto jste to řekl skoro za mě, takže vlastně jste to rozhodnotil. Ano, já si myslím, že určitě to tak bylo. Ať trošku i ta politika nechceme, ale bohužel se tam dostává do toho fotbalu víc, než by měla a prostě se to takhle... Mně přišlo, že to byl jasný cíl udělat prostě takhle to... aby Anglie byla spokojená, aby všichni okolo byli v pohodě, ale prostě potrestáte novým hráče, který jako prostě udělá to, tak mu dáte trest, ale všechno, ale na základě čeho, na základě nějakých důkazů žádný nebyly, jo. Takže prostě ví on, já a nikdo jiný to neví, že tam někdo začal vykřikovat. To nemohl v životě slyšet a to, co se psalo, že jsem měl říct, tak absolutně jsem to nemohl říct a ta věc, jak vlastně byla potom udělaná, i v Česku se to strašně řešilo, vlastně myslím si na politické scéně, pokud si vybavu, takže to tam spousta lidí to řešila a mě to bylo jako vlastně, jsem přebral takovou negativní slávu, jako, že prostě se fakt o mě, jako de facto jsem byl propíraný pořád v novinách a ta Anglie, která má velkou sílu, si myslím, že tak na základě i toho si myslím, že to takhle asi vypadalo ten, i to, co se týče toho trestu.
Hmm. Ono, jestli se dobře bavil, tak byste pak hráli, že ještě s reprezentací ve Walesu, je... a tam mám vlastně, že Gareth Bale zlomil nos nějak, že, tak to nějak bylo a bylo to, že taky zase to zasazovalo do tohohle toho kontextu.
Jasně. Jo, máte pravdu, že vlastně i to Euro tam bylo ovlíněno tím Skotskem, že vlastně oni kluci měli, byla skupina ve Skotsku a i z tohohle pohledu pak vlastně mělo to dávalo logiku, aby vlastně národňák byl v vozovkách v klidu z toho mýho, nedovedu si představit, kdybych tam byl, jak by to probíhalo. To by bylo asi velký téma, že jo. Možná by kluci neměli ani klid, by museli něco řešit, že jo, a nebylo by to příjemný. Takže z tohohle pohledu to bylo prostě takhle vyřešený. A já jsem to i tak chtěl, abych prostě umazal ty tresty. Hmm. A co se týče toho Walesu, ano, samozřejmě byla to ani ke konci zápasu. Hmm. Já jsem vůbec nevěděl, kdo je přede mnou, já jsem chtěl, prostě šel jsem do balnu a pak jsem na zemi byl a ten mám přepážku zlomenou, nebo něco tam je zlomenýho. Já jsem nechtěl jít na operaci, nebo prostě je to, s tím nosem je to takový jako všelijaký, ale prostě nepotřeboval jsem a oni všichni využili toho samozřejmě, že jo, myslím, někdo mi ukazoval komentář z toho zápasu, že byl nějaký komentátor to nějak glosoval nebo něco tam řekl, že nikdo se zlobit nebude asi, že jo, že to jsem já, že jo, že jsem dostal, že jo, teď tam bude, se budou vynášet do nebes. Podle mě tohle už bylo zase za hranou, ale prostě já to nebudu dál řešit, prostě jsem to, nějak jsem to dál neřešil, nějak jsem se tím nezabýval, prostě já jsem dělal tu svoji práci, hrál jsem, samozřejmě ten nos mě ovlivnil v tom, že jsem nemohl, myslím, 3 zápasy nebo nějaký zápasy hrát, ale chcete být vždycky na tom hřišti a chcete pomoct těm klukům, nebo já jsem chtěl, ale prostě mi to ten zdravotní stav nedovolil, ani jsem pak nemohl hrát dobrá někdo. A vlastně tady to začalo, že jsem se v vozovkách začal sypat z té kauzy. A to vůbec nebylo nic. Já jsem doma ležel, jsem horečky, ten nos mě opravdu trápil. Byl jsem u doktora Kryčího v nemocnici, který mě to tam vevnitř řezali, protože tam nějak zanítilo se. A já jsem vlastně potom šel hrát až první zápas do Liberce. To si myslím, že tam všichni čekali na moji chybu, nebo určitě to začalo být sledovaný, když se dozvěděli, že budu v sestavě, tak samozřejmě všechny kamery na vás mířej. A já tam měl vlastně 2 momenty v tom zápase, nebo 3, když řeknu, ten zápas jsem se cítil šíleně, jsem byl úplně po té pauze, jestli se mi blbě dechalo. Druhý moment byl Osky, já jsem napřehoval, vystřelil jsem a zrovna Osky stál přede mnou, takový vtipný moment a já ho sestřelil, prostě jsem ho úplně naprásk, trefil balónem, chudák to schytal. A třetí moment byla penalta, kdy vlastně jsem šel na tu penaltu a proměnil jsem to a byl jsem rád, že jsem mohl vlastně pomoct těm klukům. Jo, takže tady tyhle, to si vybavuju z tohohle momentu, z toho všeho, co tak můžu říct o tom zranění, co jsem dostal od toho Bejla.
Vy jste říkal, že jste to mentálně asi docela zvládnul, jakoby celou tu situaci, jak teda vůbec to bylo celkově těžký, teda ty první, jo, asi ty měsíce, týdny, hlavně teda potom všem, co se dělo.
Tak jako dělo se toho spoustu, si myslím, jo, bylo spoustu o vyjednávání, řešení, jak to udělat, jak to bude, jo, myslím si, že jsem byl jednou nohou už ze Slávě, už v ten moment si myslím, což jako já jsem měl pak zkusku s panem Tvrdíkem a tam jsme spolu mluvili asi 2 hodiny a tam jsme si prostě bavili jsme se opravdu dlouho a se pak odjel domů a tak jsem si to přebíral v té hlavě vlastně, co jsme se bavili. Nechci zacházet asi úplně přímo, co jsme si řekli, všechny by to asi zajímalo a prostě různý jednání probíhaly nebo řešení, jaká si situace bude probíhat, jaká bude disciplinární, jaký trest bude, nebo jak bude probíhat pak jednání, když už se bude vypovídat, co se bude řešit. Prostě bylo toho spoustu, jo, vlastně do toho zápasy, že jo, takže všichni čekali, prostě, jak jsem říkal, na nějakou chybu moji, jak sebe menší, že to mám v hlavě, ale já si myslím, že jsem nikomu nedal podnět tomu, aby měl cokoliv řešit. Myslím, ještě dokonce jsem snad byl. Nevím, jestli to bylo v té sezóně, jsem dostal cenu pro nejlepšího obránce, jsem se to tak jako smál, že bylo to fakt jako samozřejmě hezký, že jsem to vyhrál, vyhráli jsme double, jako neprohráli jsme sezónu, takže jako za mě jako úplně skvělá sezóna, to byla se vším všude, jako jo, bylo to fakt jako musím říct, že že se to probíralo, řešilo se to horem spodem, jo, zleva celá republika to, myslím, řešila tu, ten moment, jo, proč takovýhle trest, za co, jo, že jsem, jo, že jsem prostě tam vůbec chodil, proč jsem udělal tohle, tamhle to, že jsem nic neudělal, někdo, prostě bylo tam toho tolik, že si člověk normálně ani nedovede představit, co to jako je za tlak, jako do toho musíte hrát zápasy, tak abyste neudělal chybu, soustředit se plně, musíte rozdělit tu osobní a pak ten fotbalový život a musíte se prostě se v práci a musíte dělat to, co v práci, tak aby jsme byli úspěšní, protože ty zápasy jsme potřebovali vyhrávat, jo, a samozřejmě, když bych nehrál dobře a dával podnět ještě těm lidem, tak by to daleko horší bylo, že jo, takže já si myslím za sebe, že i kluci v kabině, co mě znali, tak jsem byl jako v pohodě, nějak jsem, že bych byl zlomený, to nevybavuju si. Jediný zlomový moment byl, ale ten přišel až později.
Jaký moment zlomový?
To zranění, které bylo pro tom s tou nohou, který se nehodil tak, jak já jsem si představoval.
Ještě k tomu všemu, vy jste teď zmínil, že jste už myslel třeba po té schůzce s panem Tvrdíkem, že byste Slávy opustil. Jste říkal vlastně, že ten incident vlastně přehlušil ten úspěch na tom Rangers, tak cítil jste třeba, že v téhletý době se nějak ten vztah váš a toho klubu nějak začal trošku jako horšit, nebo nějaký takový pouto?
To by možná spíš asi mohlo říct někdo jiný, já nevím, možná jsem, když jsem s tam odjížděl pana Tvrdíka, tak samozřejmě bavili jsme se a pak jsem říkal, hele, když si to pak nad tím člověk přemýšlí, tak jako ano, chcete ochránit Slávy, aby Slávy pak byla, jo, samozřejmě všichni čekali, jak mě Slávy potrestá, samozřejmě potrestala mě, jo, na více způsobama. Jo, jak jsem přišel i o kapitánskou pásku, takže prostě jedno s druhým tam bylo, jo, ale musím říct, že za mě se postavili trenéři, který jako prostě jim patří velký poděkování, dík, že za mnou stáli a drželi za mnou, takže si myslím, že jsem byl za tohle rád, jsem nečekal. Ale já jsem prostě říkal, že pokud aby byla Slávie úspěšná, aby jako oni byli v pohodě, tak jsem byl ochotný postoupit cokoliv. Jako. Jo, tam nebylo, to nebylo teďka v Okudelově, aby si já nevím, hrál na tom písku nějakým, ale aby Slávie byla v pohodě a aby pak byla Slávie z obliga. Takhle mě to mě víc jako, to mě nejvíc jako vadilo asi.
Takže kdyby vám někdo řekl prostě po té kauze jako odejdi, tak byste šel?
No tak ono to nebylo daleko jako. Takže jako tam to bylo fakt jako blízko.
Teď vlastně jste odešel až
po... A dávalo to logiku jako svým způsobem, že jo.
Řešil jste teda nějaký nabídky nebo nějaké možnosti?
Ne, neřešil jsem nic. Jako já jsem čekal potom, asi proběhla schůzka asi mezi trenérem a vedením, asi řešili, jak to udělat. A já říkám, že prostě trenéři se za mě postavili, chtěli mě v kádru a já jsem za to rád a moc si toho vážím. A možná odměna toho byla vlastně ta sezóna, když jsme udělali double a neprohrali jsme.
Ve Slavii jste ještě vydržel, skončil jste po té minulé sezóně, tak tam nebyla možnost ještě, že byste pokračoval dál ve Slavii, nebo byla třeba i ten přesun do Indonésie, třeba takový jako únik od všech těch událostí, které tady byly?
No tak ta sezóna byla z mého pohledu taková divná, ta poslední, protože já jsem byl zraněný dlouho, to zranění mě vadilo a to jsem, protože jsem nikdy nebyl takhle zraněný, prostě nikdy jsem nemýval nějaký, prostě jsem hrál, dokud to šlo. Až teď prostě přišel moment, který jsem si říkal, co se děje, nebo co nehojí se ta noha, jak by měla. Jo, takže bylo tam spoustu pochybností kolem toho, takže i pro mě to nebylo moc příjemný. A ta sezona prostě dopadla tak, že jsme skončili druzí, možná kdyby jsme vyhráli titul, možná by se dalo třeba uvažovat o něčem jiným. Ale takhle to mělo být prostě a nemá cenu dál nad tím špekulovat. Já jsem o Jakartě vůbec nevěděl, to jsem se dozvěděl až prostě po sezóně. Já jsem to nějaký spekulace někde vyšly, že mám přestupovat a já o ničem nevěděl. Já jsem říkal, tak to je jako super, ten kdo ví o mě víc než já, tak by mě zajímalo, ještě ty peníze se tam do toho řešily. Já říkám, tak jestli někdo ví, tak mi to tady ukáže tu smlouvu abych věděl vlastně, kde co se bude hrát nebo co se bude dít, jak to je, jak to, že to ví dřív než někdo, než já, jako já jsem vůbec o ničem nevěděl až na konci. vlastně soutěže jsme se bavili, co bude, jak bude, že jo. Moje přání samozřejmě bylo zůstat, ale prostě myslím si, že to bylo logické vyústění toho všeho a prostě já jsem dal Slávě všechno, co jsem mohl, nebo takhle. Prostě zavřela se jedna nějaká kapitola životní a prostě takhle to mělo být. No. Hmm. Ta Indonésie v uvozovkách, když to řeknu, nebo ta Perzidža, která přišla, tak to přišlo prostě, kdyby z hory dáno to bylo daný, ale nebylo to tak, že já jsem před někým utíkal, ani před ničím, ani bych se schovával jako vůbec, já tady s tímhle nemám problém. Hmm. Ani jako absolutně, že bych utíkal jako někam, jako mimo někam schovat se a prostě odprostit se od tady těchto věcí. Ono to oběhl dlouhá doba, z nás se v vozovkách nebo země a z kamary se staly v vozovkách takový nejvíc známý teďka lidi, když to řeknu, jo, propíraný, zná vás všichni, takže ale lidi vás pak soudí na základě něčeho, co ani oni nevědějí a nikdo tam nebyl. Někdy mi přišlo kolikrát, když ještě k tomu vrátím, když jsem to nakousnul, že mi přišlo, že tam bylo víc lidí než já. A vlastně tam nebyl jsem tam jenom on a já, že všichni byli chytřejší a věděli, co se vlastně stalo, co tam bylo, jak bylo. Takže z tohohle pohledu jsem říkal, OK, dobrý, ale já jsem fakt jako nikam neutíkal. To nebylo, že letěli jsme ještě vlastně do okolností na dovolenou s Lukášem Masopustem a v letadle byl trenér Jablonce David Horejš, který tam začal říkat, tak jsme se dali do řeči na letišti, přistál jsem volně pan Pelta, že by měl zájem, pak jsme si volali ještě s panem Horejšem, když jsme byli na dovolený, jo, byl tam zájem jak ze Slovácka, s Veličišou Mulikovským jsme se bavili, nebo takový náznak, tam nebylo úplně konkrétní jednání, jo, slyšíte náznaky z Boleslavy, z Liberce, jo, ale já jsem na ničem jako vložení nepřemýšlel, sebral jsem se na dovolenou, čekal jsem, co bude, vrátil jsem se a pak se začal rozbíhat vlastně ten kruh jednání kolem Perzidži Jakarta.
Takže mohli jste skončit třeba v Jablonci teda?
Nebo jo, já jsem fakt jako neutíkal, ani jako, že bych se schovával do Jakarty, že kvůli něčemu, že vlastně najednou se musím někde ukrýt, aby byl klid. Vůbec proč, jako já jsem jako tady s tím úplně v pohodě.
Hmm. Česká liga by vás ještě lákala teda, nebo už pak ne?
Člověk nikdy neví. Já mám smlouvu teďka v Jakartě, tam se soustředím plně na to, aby my jsme byli úspěšní, aby se nám povedlo po případě teďka vyhrát ligu. Hmm. Kdyby to dobře dopadlo a jestli se vrátím do ligy nebo potom, co bude dál, zatím těžko spekulovat, člověk má žít teďka přítomností, žiju a mě zajímám se, co bylo už a jenom naťuknu jako budoucnost, co bude, vím, co mě teďka čeká, ale jestli se vrátím do ligy. Když budu zdravý, přál bych si to, samozřejmě uvidím, jak budu stíhat všechno jedno s druhým, ale je to teďka předčasný jako nějakým způsobem něco takového řešit.
Hmm. Vlastně řeknu to téma stopeři ve Slavii, je to taky takový hodně propíraný téma, že třeba po tom vašem odchodu nebylo to takový ideální, že jo? Jak jste třeba na tohle to pak koukal a jestli jste třeba jak se o tom bavili v klubu ve Slavii, jako že si vás třeba neříkali ještě jako zůstaň, protože jako to nemáme úplně vyřešený.
Ne, tak ono mi skončila sezona, takže vlastně tam bylo všech, tam nemělo co cenu řešit, co. Prostě jsem řekl, kruh se uzavřel, zavřela se nějaká kapitola a to prostě ten vývoj a ten fotbal se prostě takhle to funguje v tom profesionálním nebo celkově tom sportu kolektivním, že prostě hráči odcházejí, přicházejí, prostě pak přijde vás někdo zase nahradí. Jo, kluci, co tam byli předtím, tak podávali dobrý výkony. Takže ano, samozřejmě je to propíraný místo v sestavě Slávě, vlastně máte tam vysoký nároky. Jo, samozřejmě se navíc uzdravil David Hovorka, což jsem si myslel, že bude jeden z tahounů, který tam pak vlastně naskočí a bude se mu dařit. Prostě, že se stalo, že David ukončil kariéru, mě to mrzelo, nečekal jsem, že teda s tím přijde. Asi prostě si to nějakou dobu urovnával sám v sobě a řekl si prostě, že asi nastal čas. Za mě jako je to škoda, za mě měl pokračovat a měl to zkusit ještě. A protože si myslím, že by byl on ten vůdce, který by to tam, myslím, kolikrát dal dohromady. Ale těžký teďka jako nad tím spekulovat. Samozřejmě přišli tam noví hráči, nebo přišel vlastně Santos jenom, si myslím.
Teď vlastně zimě ještě přišel Igo
Hogbu. Jo, ale Santos vlastně odešel, že jo, trenéři asi něco jsem četl, že nebyli spokojení asi s některýma výkonama, možná na vás působil, nebo působil na lidi jako takové jako laxně třeba některé věci. Jo, možná to bylo pro něho těžký, nebyl zvyklý, protože když hrál v týmech, který jako Karviná i v Plzni, tam, co jsme měli možnost hrát, protože měl asi jiný taktický pokyny a tady na Slávě to máte asi úplně jiný a moc se s tím asi nezžil, ale těžký, já jsem tam nebyl, takže nemůžu takhle střílet do boku a říkat, že to mělo být tak a tak, takže oni jenom sami ví, hráči, co tam jsou, jak to tak je, proč to tak bylo. Samozřejmě všichni to pak vidí na tom hřišti, ale teď si myslím, že Slávě se dala, nakoupila a koupila dobrýho hráče, skvělý. Musím říct, že se mi opravdu líbí na standardní
den.
Ano, Hogbu, na standardní hra naší ligu, myslím si, že nejlepší stoper v lize, co jsem měl možnost vidět mezi pár zápasů, dominantní, skvělej, takže občas samozřejmě během relativně krátké doby to zvládnul, ten přesun, takže myslím si, ale je to i tím, že se mu kluci věnujou na Slávy, pro toho videa s ním strávili spoustu času, jak asistenti, tak hlavní trenér Jindra Trpišovský, vlastně mu to všechno si myslím způsobem do něho to nabouchali a myslím si, že je to je na tom hřišti, že on je ten dominantní osoba, měli občas i rozestavení, takže musím říct, že pro něho to muselo být těžký zvykat si na nový jazyk, že jo, nová kultura, mentalita těch kluků, nový tým, všechno nový pro vás a on myslím, že to zvládal skvěle, nebo zvládl to skvěle, jo, takže samozřejmě přijdou momenty, kdy to ještě není úplně vyladěný, ale musím za něho říct, nebo když to budu říkat takhle, musím vyzvinout jeho výkon, že se mi fakt jako líbí.
Sledujete teda Slavy pravidelně, jo. I z Indonésie se teda třeba díváte a teď, když jste přiletěl, tak jste navštěvoval zápasy.
Jo, když jsem měl možnost, tak ještě fungoval O2 TV, tak to nějakým způsobem šlo, pak z ničeho nic se to vyplo.
V Indonésii.
Bohužel to nešlo, nefungovalo, tak jsem měl nějakou aplikaci, přes kterou jsem vždycky sledoval zápasy Slavy jenom doma, ale bohužel. Takže jsem měl možnost porovnání, koukal jsem na to, takže, ale ten časový posun někdy hrál velkou roli, takže když to šlo, tak jsem se podíval a tady, když jsem se vrátil, jsem samozřejmě navštívil zápasy, když jsem měl možnost.
S týmem nebo s bývalými spoluhráči zůstáváte v kontaktu s realizačním týmem?
Jo, navštívil, jo, pozdravíme se, potkali jsme se několikrát, byl jsem i u Standy Vlčka s klukama. Teď uvidím, jestli mě dovolí zatrénovat. Já myslím, že jo, nebo říkal trenér Trpišovský, když si přijdu zatrénovat, tak se ještě spojíme a uvidíme, než ještě odletím, že bych se zastavil s klukama v kabině, protože spoustu kluků tam zná, samozřejmě ta kabina se odměnila, jo, takže, ale realizák zůstal stejný, takže nemám důvod se menší se s těma nepotkat, nebo si v vozovkách říct cokoliv, takže z tohohle pohledu jsem byl rád, že jsem tam i mohl být a viděl jsem je, takže přál jsem jim, aby se jim to povedlo všechno, takže bohužel, že to teď nedopadlo, je věc druhá.
Takže se tenhle týden ještě chystáte na trénink do Edenu?
Jo, pokud mě to čas a prostorově to zvládnu, tak budu rád, když mě to všechno vyjde. Samozřejmě je toho teď tolik na poslední týden, který musím hodně věcí zařídit a musím to všechno stihnout, tak doufám, že to vyjde, ale věřím v to, že najdu prostor a nějakou tu hodinu ještě se tam zastavím.
Říká Ondřej Kudela, který byl hostem našeho fotbalového podcastu Bodlo. Děkuji vám, že jste přišel.
Taky děkuji, mějte se.